Ruská veděračská diplomacie. Federace hobitínů jako ideální uspořádání nedůvěřivého Česka. Volby ve Venezuele měly být pro Madura bezproblémové, anebo drogová represe nefunguje. To jsou pracovní titulky vybraných příspěvků právě začínajícího sobotního vydání relace komentářů k dění ve světě, ale samozřejmě i doma. No a ze studia zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
Názory a argumenty.
Vyděračská diplomacie. Tak by se mohl nazvat zatím nenápadný proces, který se odehrává v posledním roce mezi Ruskem a Spojenými státy a nejnověji zahrnuje i Bělorusko a Spolkovou republiku Německo. Oč v něm jde? O nic méně než osudy dvou Američanů odsouzených v Rusku za těžko prokazatelné zločiny, k nimž se ovšem náhle připojil i Němec Reiko Krieger nad možným humanitárním vydíráním jiných zemí na státní úrovni ze strany Ruska a Běloruska, se zamýšlí kolega Libor Dvořák.
Zatímco případy dvou amerických novinářů Evana Gerkoviče a Alzu Kurbanovové, kteří byli v Rusku v prvním případě za špionáž a ve druhém za šíření falešných zpráv o ruské armádě, odsouzeni na 16, respektive 6,5 roku, proběhli celým světem, Reiko Krieger je v této podivné hře jméno zcela nové. Jeho osud v rukou tentokrát běloruského soudnictví je ovšem ještě dramatičtější než osudy obou Putinových vězňů. Toho totiž Minský soud už 24. června odsoudil rovnou k smrti. Celá věc byla ovšem zveřejněna až 19. července, pravda, lidskoprávní organizací Vesna. I přesto je ale možné, že ďábelský verdikt opozici přihráli a samotnému diktátorovi u příležitosti 30. výročí jeho stále děsivější hrůzovlády věnovali sami běloruské úřady. O Reiko Kriegerovi se toho mnoho neví. Je mu asi 30 a má rodinu a dítě. Původní profesí je mechanik, později bodyguard, sociální pracovník a ošetřovatel první pomoci. Minský soud ho ovšem odsoudil například za terorismus, přípravu žoldáctví a ničivé útoky na dopravní síť. Na podzim roku 2023 se pak měl spojit s ukrajinskými tajnými službami a ucházet se o službu v běloruském pluku Kastuse Kalinovského, působícího ve službách Ukrajiny. Pluk samotný se k němu ovšem nehlásí. A teď přichází to nejzajímavější. Nikdo neví, zda byl Krieger zajištěn v Bělorusku, Rusku nebo na Ukrajině. Nikdo neví, zda tento Němec, patrně docela dobrodruh, jak plyne z jeho kusého životopisu, náhodou není darem Putina Lukašenkovi a zároveň sobě samému. Bělorusko je poslední evropskou zemí, kde se trest smrti stále ještě uplatňuje. Mohlo by se tedy stát, že ruský prezident Kriegera tomu běloruskému naservíroval na stříbrném tácku i s doporučením, jak s ním naložit. I když je tu i oficiální verze, že Němec byl zatčen poté, co na běloruském nádraží zanechal batoh s výbušninou. Ale zpět na začátek. Všichni tři vězni, o nichž je tu řeč, by docela dobře mohli být oběťmi hlavně ruské snahy mít za břížemi osoby, které by se daly se Západem v případě potřeby vyměnit. Například za důstojníka FSB Krasíkova, odpikávajícího si v Německu trest za prokázanou vraždu někdejšího čečenského polního velitele Changošviliho. Důležitá je ale patřičně hodnotná protinabídka a tou jsou jak Gerškovič a Kurbanovová, tak i Krieger. Někoho z této trojice si navíc rusko-běloruský komplot může nechat v záloze pro případ další potřeby. Dveře pro vyděračskou diplomacii jsou každopádně otevřené.
Můžeme nějak vystoupit z kolotoče destruktivní nedůvěry vůči veřejným institucím, ale dokonce i spoluobčanům, což je zdrojem zaostávání země. Nad jedním zkoumáním o tom uvažuje zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
Uprostřed léta se objevil průzkum, který vysvětluje příčiny problémů Česka možná lépe než stohy vědeckých studií. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která sdružuje 38 nejvyspělejších zemí světa, zkoumala, jak jsou na tom jednotlivé státy s důvěrou ve veřejné instituce a ve své spoluobčany. A zjistila, že Česko je takřka ve všech měřených ukazatelích pod průměrem, většinou dokonce velmi hluboko. No a protože vzájemná důvěra je logicky předpokladem úspěchu celku, vidíme tady skutečně něco velmi podstatného. Když se zběžně podíváme na výsledky. Nejnižší důvěru mají v Česku politické strany jen 14%, průměr OECD je přitom 24%. Parlamentu u nás věří 19% občanů, průměr OECD je 36,5%. Média mají v Česku důvěru 27% lidí, průměr OECD je 39%. A tak by se dalo pokračovat. Více než polovina Čechů věří ze zkoumaných institucí jen policii, ale i tady je to o 3% body méně než průměr OECD. A pozor, teď to nejpodstatnější, z čeho dost možná všechno ostatní vychází. Největší rozdíl mezi námi a nejvyspělejšími zeměmi je v tom, jak si věříme navzájem. Lidem ve svém okolí věří 57% Čechů, průměr vyspělého světa je ale o celých 15% bodů vyšší. Nelze tedy říci, že si naše instituce mohou za nedůvěru sami, problém je hlubší. Česko můžeme směle nazvat společností nedůvěry, ve které nízká důvěra mezi lidmi logicky přerůstá v nedůvěru v instituce, které si vytváříme. Jaké to má důsledky? Tím nejobecnějším je pověstná blbá nálada ve společnosti. Těžko může mít dobrou náladu společnost, která si vzájemně nevěří, kde je většina lidí přesvědčena, že na instituce není spoleh a že se je velká část jejich okolí pokouší tak či onak podfouknout. Z toho pak vyplývá celá řada praktických problémů. Je to například nízká ochota platit daně. Proč platit státu, kterému nevěříme, že ano? Dále je to náchylnost k nejrůznějším konspiračním teoriím a dezinformacím. Proč jim nenaletět, když si myslíme, že standardním médiím není co věřit? Je to také obecná neochota převzít odpovědnost za správu věcí veřejných. Proč to vlastně dělat, když víme, že se budeme potýkat s hlubokou nedůvěrou a další lidé na nás budou hledět spíše jako na potenciální zloděje? Asi vůbec nejhorším důsledkem je ale ultrapomalé fungování státu. V podmínkách všeobecné nedůvěry se každý bojí cokoliv rozhodnout. A když už se to stane, všechno se několikanásobně kontroluje, brzdí, často vrací na začátek, jedna instituce podráží druhou, což požírá nejen čas, ale i veřejné peníze. A v důsledcích to nedůvěru ve funkčnost státu ještě posiluje. A vlastně není divu. Jak věřit státu, který 30 let nebyl schopen postavit pořádnou dálniční síť a když se pokusí o digitalizaci čehokoliv, dopadne to jako vždycky. Jenže, marná sláva, ten stát, to jsme my. Dá se z tohoto destruktivního kolotoče nedůvěry, který je zdrojem zaostávání země, nějak vystoupit? Těžko. Takže návrh na řešení může být jen smutně ironický. Jedinou institucí, která si vede v důvěře lépe, než je průměr zemí OECD, jsou místní samosprávy. Sice jen o 1% bod, ale přece. Svá města, městečka, vesnice a vesničky máme rádi. I proto asi máme v poměru k počtu obyvatel nejvíce samostatných obcí v Evropě. Státu sice nevěříme, ale s našimi starosty a zastupiteli, kterým jakž takž vidíme pod prsty, je nám vcelku dobře. Jsme opravdu tak trochu jako hobiti, kteří mají rádi své domečky a zahrádky a s krajní nedůvěrou hledí na velký, nepřátelský okolní svět. Takže to v úvozovkách řešení? Snad udělat z Česka federaci hobitínů a bude nám všem fajn.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro si měl tuto neděli v klidu dojít pro další volební vítězství a vedl by tak následujících 6 let venezuelskou socialistickou revoluci dále. Tu v roce 1999 spustil, jak známo, jeho zesnulý předchůdce Hugo Chávez. V cestě totiž Madurovi měli stát jen rivalové, které režim sám vybral a zaplatil, aby plnili roli potěmkinovských kandidátů. Nicméně diktátor musí být přinejmenším nervózní, míní publicista Eduard Freisler.
Vůdce té skutečné opozice tandem Chávez Maduro dokázal za čtvrt století u moci politicky zničit. Většina dnes žije v zahraničí, včetně Leopolda Lópeze, dlouho přezdívaného za Nelsona Mandelu Venezuely. Režim ho totiž nechal v roce 2014 uvrhnout na téměř 14 let do žaláře, než ho Maduro po 3,5 letech poslal do domácího vězení. López nakonec zmizel. Utekl do španělského exilu. Někdejší politická hvězda a jeho protože Juan Guaido, který se v roce 2019 prohlásil za prozatímního prezidenta, dnes žije zapomenutý v americkém Miami. Jemu příznivci zase s oblibou říkali Barack Obama Venezuely. Zdálo se tak, že venezuelská opozice ztratila nejen politické postavení, ale rovněž přišla o podmanivý příběh, který by snad ještě dokázal voliče strhnout a vyburcovat je z letargie. Zůstala jen železná lady, opoziční politička Maria Corina Machado. I tu ale režim dokázal v uvozovkách eliminovat, když jí s Madurem spřežený úřad pro finanční kontrolu na 15 let zakázal politickou činnost. Machado prý zpronevěřila veřejné fondy. K údivu mnohých Maduro nechal na kandidátce pro nedělní volby náhradníka Coriny Machado. Ex-diplomata Edmunda Gonzáleze. Tento 74-letý politik se vyznačuje rezervovanou kultivovaností a jemným tichým projevem. Nesplňuje tak tradiční představu kandidáta, který ve Venezuele z korby auta stmeluje davy vášnivými agresivními projevy. Navíc ho ještě před pár měsíci nikdo neznal. Maduro tak v něm zřejmě neviděl příliš velkou hrozbu. Edmundo je přesto podle všech průzkumů jasným favoritem na vítězství a na mítingy, kam ho Corina Machado doprovází, přitahuje mohutné davy. Zdá se tedy, že i přes exodus 8 milionů lidí, kteří utekli právě před Madurem, je v ekonomicky zdevastované zemi stále dost těch, kteří i přes rizika jdou do ulic vyjádřit podporu opozici, ať už jí vede, kdo jí vede. A tato rizika nejsou vůbec zanedbatelná. Polovojenské jednotky napojené na Madura mohou lidi strestat například tím, že jim odepřou vládou dodávané potraviny, čili je nechají hladovět, seberou jim vodu, vypnou plyn. Jiným vyhrožují, že zničí jejich živnost, nebo prostě pohrozí násilím. Přesto se vlna odporu opět vzedmula a Maduro ví, že González se hrubě podcenil. Maduro a jeho kohorta mocných prorokuje drtivé vítězství revoluce a její konzolidaci. To by se nejspíš stalo. Mnozí tyto volby i vzhledem k pádu většiny opozičních lídrů vnímají jako opravdu tu poslední šanci socialisty odstavit od moci. Přesto musí být Maduro přinejmenším nervózní. Má sice k dispozici veškeré státní zdroje, do vládou kontrolovaných médií svého rivala nepustí a může používat onu praktiku sociální kontroly nad voliči. A takzvaná volební rada je také v jeho moci. Její členové hlasy sčítají a následně vyhlašují, a to bez jakékoliv kontroly zvenčí. Pokud ale Edmundo González získá o miliony hlasů víc než Nicolás Maduro, co s tím rada udělá? Lze takové volby sfalšovat? A dozví se to vůbec Venezuela? Výsledek je totiž jen a jen v rukou Madura. Jedině tak se dá vysvětlit klid diktátora, který by měl podle průzkumu začít balit kufry.
Drogová represe nefunguje, kartely posilují. To je téma spolupracovníka naší redakce, anebo také serveru Aktuálně.cz Martina Fendricha.
Ředitelka Europolu Catherine de Boleová v rozhovoru pro zpravodajský týdeník Spiegel varuje Evropu před prudce se rozmáhajícími drogami. Mafie podle ní zaplavuje trh kokainem a zombie drogami, což jsou mixy fentanylu, po němž lidé bloumají v ulicích v hypnotických stavech a připomínají oživlé mrtvoly. Fentanyl už rozpoutal drogovou krizi ve Spojených státech. Podle Boleové všechny vrstvy obyvatel v Evropě konzumují stále více drog. Mluví o drogové válce, která zasáhla německá města. Ve státech Unie roste sklon zločineckých skupin k páchání násilí. A v Latinské Americe se vyrábí velké množství kokainu, kterým je Evropa zahlcena. Situace je podle Bolejové doslova dramatická. Loni začátkem roku jsme četli zprávy o monitoringu odpadních vod ve více než 100 evropských městech. Zveřejnilo je Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Monitoring ukázal, že roste spotřeba kokainu, ale taky pervitínu, zejména v Česku. Podle počtu miligramů drogy v odpadních vodách, který vyprodukuje 1000 obyvatel za jeden průměrný den, Praha suverénně vede ve spotřebě metamfetaminu, tedy pervitinu. V množství zbytků marihuany je Praha čtvrtá, v kokainu osmá, v extázi čtvrtá a tak dále. Ta čísla jsou opravdu vážná. Podle analýzy monitorovacího střediska marihuana zůstává nejvíc užívanou drogou v Evropě. Následuje kokain. Trh s ním v Evropě stále roste, dá se snadno sehnat a cenově je stále dostupnější. V roce 2020 bylo v Evropě zabaveno přes 200 tun kokainu a nabídka roste. Catherine de Bolejová to nyní potvrdila. Co to znamená? Připomenu zapomenutý fakt. V roce 1998 se šéfové států v OSN dohodli, že do represe investují řádově vyšší částky. Výsledek měl být vidět do 10 let. Politici čekali, že v roce 2008 bude svět prakticky bez drog. Investovány byly miliardy dolarů. Ve vězení se ocitly 10 000 odsouzených lidí závislých na drogách. V některých zemích byli lidé za drogy popravováni. Výsledek? Prudce posílil organizovaný zločin a posiluje stále dál. Represivní složky na něj absolutně nestačí. Represe vytvořila neskutečně silné ozbrojené kartely a spotřebu drog vůbec neomezila. Roste dál. Experti na drogy už vědí na 100%, že represe nefunguje. Politici to ale mnohde ještě nepřijali. Typickou ukázkou je Česko. Na konci srpna skončí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Preferoval prevenci a pomoc závislým před nefunkční tvrdou represí. Je to špičkový protidrogový expert, razí moderní, ve světě osvědčené metody. Patří k nim mimo jiné legalizace měkkých drog. Navrhoval také kroky, které by u nás omezily nadměrné užívání další zabijácké drogy, alkoholu. Zasazoval se o zdanění tichého vína. Proto ho nechtějí, proto musí skončit. Represe nefunguje, ale nevadí, ať je represe. Drogové kartely nyní vrní blahem a státy vyhazují miliardy eur či dolarů.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Následující příspěvky jsme už v tomto týdnu vysílali, nicméně mohli samozřejmě někomu uniknout. Tak pojďme na to. V červenci 2025 má začít platit nová revize sociálních dávek. Na té už nějaký čas pracuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a návrh zákona je také skoro nachystaný. Téma publicistky a dokumentaristky Apoleny Rychlíkové.
Revize dávek je jedním ze stěžejních bodů Jurečkova úřadování. Od začátku se však potýká s jedním zásadním problémem. Ministr práce a sociálních věcí staví její nutnost na zcela marginálním problému údajného zneužívání dávek. Nejotřepanější populistická mantra, která pravicovým stranám dlouhodobě slouží ke skrytým nebo otevřeným útokům na chudé a přispívá ke stigmatizaci, jež dlouhodobě zamezuje potřebným lidem o dávky žádat, v kampani kolem dávek znovu vyhřezla naplno. Navzdory tomu, že odborníci Jurečku dlouhodobě varují před tímto narrativem a apelují na něj, aby se vystříhal lživé a zavádějící rétoriky. Marně. Ministr práce a sociálních věcí na realitu nedbá a i nadále se jako hrdina staví proti všem nemakačenkům a sockám, kteří nás připravují o peníze ze státního rozpočtu. Dávkama akorát platíme nemakačenkům za lenost, hlásá kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí. Jurečka sám přitom ví, že taková silná prohlášení nejsou opřena o vůbec žádné výzkumy nebo data. Když MPSV provádělo kontroly skrz pracovníky a pracovnice úřadů práce, vyšlo najevo, že chyby se týkají zhruba 1% lidí a nešlo zdaleka hovořit o zneužívání, protože mnohdy zkrátka šlo spíše o administrativní problémy, ne záměr. To však Jurečkovi vůbec nebrání v tom, aby jako mnozí ministři a ministrně před ním dále kopal a hloubil zákopy mezi lidmi, kteří pracují, a těmi, kteří berou dávky. Jako by snad ti druzí byli vždy a za všech okolností jen sprostí podezřelí, kteří dali přednost válení se před robotou. Je to o to paradoxnější, že právě kvůli podobné míře dlouhotrvající politické stigmatizace o dávky lidi v Česku spíše nežádají. Dobře to ilustrují data o příspěvku na bydlení, u kterého se uvádí, že o něj žádá mnohem méně lidí, než kolik na něj má nárok. To ani změna dávek nezmění. Reálné parametry revize dávkového systému jsou navíc složité a Jurečka a jeho tým v nich operují s různými termíny. Tím nejzajímavějším rozhodně je a rozhodně i v praxi bude dělení lidí na zranitelné a ostatní práceschopné. Podle toho, jací lidé a v jakém počtu se v domácnosti budou vyskytovat, se bude odvíjet výše dávky. Je důležité, že se konečně mluví o zranitelnosti, ale v kontextu celkového vyjadřování MPSV a Jurečky vůči lidem pobírajícím sociální dávky je třeba mít se na pozoru. Z racionálně znějících kategorií se snadno může stát další bič na lidi v sociální tísni. Nebylo by to poprvé.
Kdo je na domácí politické scéně na okraji a kdo ve středu? Role se zvolna mění a tradiční strany pouze přihlížejí. U mikrofonu je politolog Lukáš Jelínek.
Byla to pořádná rána, když demokratům ve Spojených státech spadl po odstoupení Joea Bidena z prezidentské kampaně kámen ze srdce. Mnozí doufají, že teď už stačí jen nominovat Kamalu Harrisovou nebo někoho podobného a šance v bitvě o Bílý dům se vyrovnají. Není to ale předčasné a nemá pravdu sloupek listu The New York Times varující, že skrze Donalda Trumpa a jemu podobné politiky, jakkoliv se nám nemusí líbit, promlouvá duch doby. To by ale pak znamenalo, aby klasické strany s podrobnými programy a důstojnými lídry změnily pohled na politiku i svoji prezentaci. Že nejde o čistě americký problém, je patrné z nedávných voleb do Evropského parlamentu. Aliance lidovců, socialistů a liberálů náporu krajní pravice odolala a opět za šéfku komise prosadila Ursulu von der Leyenovou. Mohou se ale liberálně demokratické formace spokojit jen s tím, že udrží status quo? Nepřivírají oči nad nástupem sil, které jsou radikální až antisystémové? Jako mnozí Američané v případě Trumpa si i tady v Česku leckdo myslel, že politická dráha Andreje Babiše bude mít jepičí život. On však ze všech pastí vyklouzl a jeho hnutí ANO míří k dalším vítězstvím. Inspiraci má v Orbánově Maďarsku i na Ficově Slovensku. Není ani náhoda, že za nové spojence si Babiš vybral rakouskou a francouzskou krajní pravici, zatímco v europarlamentu jim lze odpovědět sanitárním koridorem. Co si počít, až začnou ve velkém dobývat prezidentská či premiérská křesla? Vymezují se proti elitám, sázejí na občany považující se za oběti globalizace, mávají národním praporem, vzývají tradiční hodnoty. Co na tom, že do starého klidného světa, jaký tu byl dřív, se vrátit nelze? Slíbit se dá cokoliv. Mír má vnutím kouzelného proutku, odstranění klimatické krize bez Green Dealu, zastavení migrace, aniž by se ve třetím světě zlepšily životní podmínky. Klasičtí politici sice vědí, že musí dělat i nepopulární opatření, avšak raději o nich moc nemluví. Tím se prohlubuje jejich komunikační deficit, který lidé oplácejí poklesem důvěry k nim, ale i lojality ke státům. Světem se šíří alternativní pravdy i konspirační teorie. Lékem na tuto nemoc je otevřený dialog politiků s občany, jejich zapojování do rozhodování a vedení kampaně nikoli v negativním duchu, nýbrž s pozitivním poselstvím. Paradoxně, čím víc se Trumpem nebo Babišem straší, tím jsou silnější. Na jedné z diskuzí letošního festivalu Colors of Ostrava zaznělo, že proces globalizace žíváme jako první generace. To jen internet a další technické vymožnosti nás posouvají dál. Ovšem už před dávnými staletími převážely lodě zboží i z několika kontinentů naráz. Vždy ale přišly nějaké impulzy, které svět opět atomizovaly. Někdy války, jindy pandemie nebo hospodářské krize. Nejsou už dnes lidé zrychlenou dobou natolik unavení či znejistěni, že hledají klid svých ohraničených dvorků, jak jim slibují strany, které se postupně z okrajových mění v mainstreamové. nejhorší možnou reakcí na to je šustit papírem, skrývat se za koordinátory strategické komunikace a strkat hlavu do písku, než se vše přežene. Donald Trump se s obvázaným uchem pasuje na posla boží prozřetelnosti a jeho věrní mu visí na rtech. Je-li symbolem deglobalizace, měl by svést nejvyrovnanější souboj s někým, kdo je dynamickým symbolem globalizace a proměňujícího se světa. Jenže největší globální celebrita, zpěvačka Taylor Swift, o politické posty zájem nejeví a ti, co by zájem měli, nedokáží číst v náladách lidí. Vždy jen doufají, že v těchto volbách ještě dosažené kóty uhájí. Jenže pokud proti pohádkám populistů nepostaví vlastní autentické příběhy s nadějí na příjemnější svět, jednoho dne na okraji zájmu skončí sami.
Lukáš Jelínek ukončil sobotní názory a argumenty a od mikrofonu se loučí a příjemný zbytek posledního červencového víkendu přeje Ondřej Konrád.